እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ 3/7 ጥቅምቲ 2014 ወይ ከዓ 27 መስከረም 2007 ዓ.ም እዩ። ድሕሪ ዜና ኣብዚ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ኣፍ ደገ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኢትዮጵያውያን ዘካየድዎ ሰልፊ ዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ብዛዕባ ተሎምቕነ ኣብ ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ፍጻሜ ብመዳይ ሕጊ ዝርኢ ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም ውን ተዳልዩሎ ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቕድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ከስምዐኩም። ሓደ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ብዓመፅ ንምፍራስ ብምልዓዓልን ብናይ ሓሶት ወረ ንህዝቢ ብምልዓዓልን ገበናት ፈፂሞም ክብል ኣብ ልዕሊ ዝኸሰሶም 3 ኣሕተምቲ ናይ ማእሰርቲ ቅፅዓት ወሲኑ። ናይ ዮፋ ኢንተርተይንመንትን ናይ ፕረስ ስራሕትን ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ውልቂ ማሕበር ዋና ኣካየደት ስራሕ ፋጡማ ኑርዬ ናይ 3 ዓመትን 11 ኣዋርሕን ማእሰርቲ፣ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ዳዲሞስ ኢንተርተይንመንትን ናይ ፕረስ ስራሕትን ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ውልቂ ማሕበር ኣቶ ግዛው ታይ ሆርዶፋ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ማእሰርቲ፣ ከምኡ ውን ናይ ሮዝ ኣሕታሚ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ውልቂ ማሕበር ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኣቶ እንዳልጋቸው ተስፋየ ኣርጉ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ኣሎ። እቶም ተኸሰስቲ ኣብ ዘይተረኽብሉ እዩ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል መቕጻዕቲ ወሲኑ ዘሎ። ሰለስትዮም ተኸሰስቲ ካብ ሃገር ምስዳዶም መራኽብ ብዙሓን ክፅብፅባ ፀንሕና ኣለዋ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብዝተፈፀመ ተኽሲ ናብ ኢትዮጵያ ክምለስ ዝተገብረ ሓላፊ ፀጥታ እቲ ኤምባሲ ተኸትሉ ሎሚ እውን ተወሳኺ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ውዒሉ። 2 ተቐናቐንቲ ሰልፈኛታት ኣብ ኣፍ ደገ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሰልፊ ኣብ ዝወፅሉ እዋን ሓደ ጉጅለ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኤምባሲ ንምሕላው ተወሳኺ ክትገብር ይፅውዕ ነይሩ። ድሕር ዜና ተወሳኺ ኣለና። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ውግእ ከባቢ ንዝርከቡ ስቪላት ንምሕላው ኣብ መደብራት ሕቡራት መንግስታት ሓለዋ ከም ዝውስኽ ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጠን። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓላፊት ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ዝኾና ኤለን ሎጅ ልሙዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዓቀብቲ ሰላም ወታደራት በቲ ህውከት ንዝተመዛበሉ ንምሕላው ኣብ መደብራት ሕቡራት መንግስታት ሓለዋ ንምውሳኽ መደብ ኣሎ ኢለን
even want them to move out of some of the UN camps to be visible in the community.
እቶም ማሕበረሰባት ተስፋን ድሕንነትን መታን ክስምዖም ወታደራት ካብ ገሊኦም ካምፕታት ወፂኦም ርእይ ምንቅስቃስ ክገብሩ ድልየት ሕቡራት መንግስታት እዩ።
ኣብ መንጎ መንግስትን ዓመፅን ደቡብ ሱዳን ውግእ ካብ ዝጅምር ዝሓለፈ ዓመት ታሕሳስ 1.5 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም ኣለው። ኣስታት 100,000 ሲቪላት ኣብ መደብራት ዓቃብ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ኣዕቅሞም ይርከቡ። ሕቡራት መንግስታት ኣብ ደቡብ ሱዳን 1,500 ዓቀብቲ ሰላም ወታደራት ኣለውዎ። ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ካብ ኢትዮጵያ፣ ሩዋንዳን ጋናን ተወሳኺ ሓይልታት ረኺቡሎ። ኣብ ዘሄግ ዝመደብሩ ኣህግራዊ መጋባእያ ገበን ጉዳይ ኣብ ቅድሚኡ ዝቐረቡ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ክርኢ ጀሚሩ። እቶም መራሒ ኬንያ ቅድሚ 7 ዓመት ብዝተፈፀመ ጎንፂ ብ5 ክስታት ቀሪቦም ኣለው። ዓቃቢ ሕጊ መንግስቲ ኬንያ ኣገደስቲ ሰነዳት ዓፂና ኣሎ ክብል ከሎ ጠበቓ ፕሬዚዳንት ኬንያታ ድማ ብዝከኣለና ንተሓባበር ኣለና ይብል። ዓቃቢ ሕጊ ቤንጃሚን ጉምፐርት እቲ መስርሕ ፅቡቕ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝጠቐሱ።
There has been no indication from the representative of the government of Kenya that they intend to adopt
መንግስቲ ኬንያ ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረበሎም ሕቶ ንምቕባል ምልክት ኣይረአዩን። ሰነዳት ምሃብ ዓብዮምና ኣለው። እቲ ጉዳይ ከምኡን ተቐፂሉ ኣብ ዕፁም ማዕፆ ኣቲና ማለት እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብ ኬንያ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ጊተስ ሙካይ ግና ኣብ ድሄግ ዘለዉ ዓቀብቲ ሕጊ ዝሓትዎ ዘለዉ ሓደሓደ ግዜ ክተማልኦ ዘይከኣል እዩ ኢሎም። ቦኮ ሓራም ኣብ ሰሜናዊ ምዕራቅ ናይጀርያ ብዝፈጠሮ ናዕቤን ተወሓደ 11,000 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሓደ ሓዱሽ ፀብጻብ ኣፍሊጡ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ክፍሊ ዓለምለኸ መፅናዕቲ ተመራመርቲ ንጸብጻብ መራኸቢ ብዙሃን ብምስናድ እዮም ነቲ ውፅኢት መጽናዕቲ ኣቕሪቦም ዘለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ኢቦላን ምቁፅጻር ኣብ ልዕሊ ገያሾ ተወሳኺ ምፅራይ ክትገብር እያ ኢሎም ፕሬዚዳንት ኦባማ። እቲ ምርመራ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ምዕራብ ኣፍሪካን ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝኸውን ተገሊጹ ኣሎ። ሉዊስ ራሚረዝ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሰበስልጣን ደቡባዊት ምዕራብ ክፍለ ግዛኣት ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ቴክሳስ ኣብ መሬት ዩናይትድ ስቴትስ ንዘጋጠመ ኢቦላ ንምቁፅፃር ኣብ ዝሰርሕሉ ዘለዉ ፕረዚደንት ኦባማ ትማል ምስ ኣባላት ካቢነን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን እንተኸጋጥም ንዝኽእል ለበዳ ኢቦላ ንምግታእ ዝተመስረተ ጉጅለ ኣኼባ ኣካይዶም። እቶም መራሒ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰራሕተኛታት ጥዕና ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ሕማምን ኣተኣላለዩኡን ብዝምልከት ናይ ምስትምሃር ወፍሪ ምክያድን ኣብ ርእሲኡ ከዓ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝጓዓዙ መንገደኛታት እቲ ጉጅለ ሓድሽ መጻረይ ስጉምቲ ንምግባር ይርእሎ ኢሎም።
We're also going to be working on protocols to do additional passenger screening both at the
source. ካብቲ ምንጩን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ክልቲኡ መንገደኛታት ዝጻረዩሉ ኣገባብ ተወሳኺ መስርሕ ንምውፃእ ንሰርሕ ኣለና።
ዩናይትድ ስቴትስ እገዳ መገሻ ንምግባር ኣይተሓስብን ዘላ። ከምኡ ምግባር ነቲ ዝተሃሰየ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ናውቲ ሕክምናን መድሃኒትን ከይበፅሑ ምትዕንቃፍ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ቴክሳስ ሓደ በቲ ሕማም ዝተታሕዘ ሰብ እንተጋጠመ እኳ ኢቦላ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብለበዳ ክረኣየሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ኣዝዩ ትሑት እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት ኦባማ፣ ግን ነቲ ሕማም ካብቲ ዝተበገሰሉ ምዕራብ ኣፍሪቃ ጠጠው ምባሉ ንረብሓ ኣሜሪካውያን እዩ ኢሎም።
As we speak, there are children on the streets dying of this disease.
ኣብዛ ንዘራረበላ ዘለና ደቂቓ እኳ ኣብ ጽርግያታት በዚ ሕማም ቈልዑ ብኣሽሓት ይሞት ኣለዉ። ብርግጽ ንህዝቢ ኣሜሪካ ምክልኻል እዩ ቀዳማይ ስራሐይ፣ ግን ዝዓበየ ግደ ኸዓ ኣለና።
ፕረዚደንት ኦባማ ኣንጻር ኢቦላ ኣብ ዝግበር ስራሕ ምዕባለ ተገይሩሎ፣ ግን ብዙሓት ዝያዳ ክገብራ ዝኽእል ዓበይቲ ሃገራት እሆላይ ገበራን ኢሎም። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብገንዘብን ሓይሊ ሰብን ክሕግዝ ንምጽጓዕ እውን ከም ዝወጠኑ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ኣብ ሶርያ ይካየድ ዘሎ ዳሕረዋይ ናይ ጥምረት ደብዳብ ነፈርቲ ዕጡቓት እስላማዊ መንግስቲ ናብ ከተማ ኮባኒ ገብርዎ ዘለዉ ገስጋስ ጠጠዋ የበሎን ተባሂሉ። ምስ ኩርዳውያን ተዋጋዕቲ ንዝሓለፉ ሰለስተ ሰሙናት ውግእ ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ከባቢ ኣብ ኢድ እቶም ኣኽረርቲ ናዕበኛታት ክኣቲ ይቀራርብ ኣሎ ኢሎም ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ሪሲፕ ታይፕ ኦርጋድን። ኣብ ጥቓዶ ቦምብ ተተኩሱ ሓለዋ የካይዱ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ወታደራት ድሕሪ ምቕሳሎም እስራኤል ንደቡብ ሊባኖስ ደብዲባ። ናይ ሂዝቦላህ ምንቅስቓስ ሸዓት ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ሓይልታት ህንድን ፓኪስታንን ኣብ ዘሳሓብ ከባቢ ካሽሚር ሎማዓንቲ ሰሉስ እውን ምትኳሶም ቀፂሎም ውዒሎም እንተወሓደ 9 ሲቪላት ከም ዝተቓተሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምዃነን ዝጥርጠራ ኣብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮን ኣብ ሰሜን ምዕራብ ፓኪስታን ኣብ ቀፅሪ ታሊባን ክልተ ደብዳባት ድሕሪ ምፍጻመን እንተወዓደ 8 ናዕበኛታት ተቐቲሎም ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ኣመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብዝተፈፀመ ተኩሲ ንሃገሩ ክኸይድ ዝተገብረ ሓላፊ ፀጥታት ኤምባሲ ተኸቲሉ ሎሚ እውን ተወሳኺ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ውዒሉ ኣሎ። ክልተ ተቐናቐንቲ ሰልፍታት ኣብ ኣፍ ደገ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰልፊ ኣብ ዝወፅሉ እዋን ሓደ ጉጅለ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኤምባሲ ንምሕላው ተወሳኺ ክትገብር ይፅውዕ ነይሩ። ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ወኪል ቪኦኤ ፓም ደንክስ ተኸታቲላቶላ ተወልደ ወለ ገብርኤል ተርጉሙ ከቅርቦ እዩ።
ኣስታት 20 ዝኾኑ ንባዕሎም ኢትዮጵያውያን ንሰላም ኢሎም ዝፅውዑ ተሰለፍቲ ንኢትዮጵያ ባንዴራን ጭርሖታትን የንበልብሉ ነይሮም። ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ሓለዋ ክግበር እውን ይፅውዑ ነይሮም። ሙሉእ ኣሰፋ እቲ ካብ ሰራሕተኛ ኤምባሲ ምትኳስ ዘስዓበ ክስተት ክኸውን ዘይነበሮ እዩ ኢሉ
We've felt like we've been violated. We've been let down by Secret Service.
መሰልና ዝተጣሕሰ ኮይኑ ይስማዓና። ብኣገልግሎት ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ትኩረት ኣይረኸብናን። ነቲ ኤምባሲ ክሕልውዎ ነይርዎም።
ኣቶ ሙሉ ኣሰፋ ኣተሓሒዙ ንሕና ኣንጻር ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣይኮናን፣ የግዳስ ንቐፅሪ ኤምባሲ ክሕዝዎ ክፍቀደሎም ኣይግባእን ነይሩ ይብል።
Literally there was a fight, there was a they just took out the Egyptian flag and
ru'izu khona ba'zi iniru ንባንዴራ ኢትዮጵያ ኣውሪዶሞ ብኻልእ ክትክእዎ ይፍትኑ ነይሮም። ከምዚ ተሰሚዑ ይፈልጥን
ንሱ ክዛረብ ከሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ገለ 15 ዝኾኑ ተጸራሪ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ የካይዱ ነይሮም። ሓንቲ ካብኦም ዝኾነት ኤልዛቤት ኣልታየ ንሕወሓት ብዝምልከት ንዩናይትድ ስቴትስ ንሕልፎ መጠንቀቕቲ ኣለና ትብል
I'm protesting to tell America and American people TPLF
ሕወሓት ኣሸባሪ ጉጅለ ምዃኑ ንኣሜሪካን ንህዝቢ ኣሜሪካን ንምንጋሪ ኣብ ዝተሰሊፈ ዘለኹ ስልጣን ሒዞም መንግስቲ ኮይኖም ግን ገና ንምብራቕ ኣፍሪቃ የሸብርዎ ኣለዉ።
ክልቲኦም ኢትዮጵያውያን ተሰለፍቲ ተጸራሪ ርእቶታት ኣብ ዘቃልሕሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ መንጎኦም ፖሊስ ነይሮም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላው ናክንሓልፍ ኢና። ዝሓለፈ ቕነ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ፍጻሜ መዘራረቢ ዓለም ለኸ ሚድያታት ኮይኑ መንግስትታት ኢትዮጵያን ኣሜሪካን እውን ተኸታታሊ መግለፅታት ዝሃብሉ እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ንዝፀንሐ ርክብ ዝሽርሽር ድዩ? ተቃወምቲ ናብቲ ክልቲ ኤምባሲ ክኣቱ ከለዉ ኸ ትርጉሙ እንታይ እዩ ዝብሉን ካልኦት ሕጋውድን ዲፕሎማስያውን ሕቶታት ዝዳሃሰሰ ቃለ መጠይቅ ተቐሪቡሎ በትረ ስልጣን ምስ በዓል ሞያ ሕጊ ኢሚግሬሽን ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሒዙ ቀሪብሎ ምስኡ ተዘራሪብሎ ኤምባሲታት ዝህልዎ መሰልን ስልጣንን እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ ይቕፅል።
ኤምባሲ ማለት ብሓፂሩ ለምሳሌ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ማለት ኢትዮጵያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ማለት እዩ። እታ ናይ ኤምባሲ ክልል እሳ ኢትዮጵያ ማለት እያ። እና ሓንቲ በዓላ ዝኽኣለት ሙሉእ ብምሉእ ሓደ ልዋላዊ ዓዲ ክህልዮ ዝኽእል መሰሊ ክብሪ ክህወሃወ ይግባእ ኢሉ ቤና ኮንቨንሽን ኦን ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንስ ዝብል ሕጊ 61 ዓ.ም ብፈረንጅ ዝወፀ እኒኦ። ሕዚ እዚ ሕጊ እዚ እንታይ ዝብል እቲ ቢልዲንግ በዓሉ እቲ ህንፃ ካብኡ ሓሊፉ ለለ ተማኡ ዝስርሑ ዲፕሎማትስ ተባሂሎም ክልላ ዝወሃቦም ሰባት ወይም ህም ዲፕሎማትስ ክሕለዩ ይግብኦም ምሱ ማለት እዮ ማለት እዩ። ዲፕሎማትስ ኮይኖም ኣብ ስራሕ ክሻብ ዝሃለዉ ግዜ ብቲ ለምብሮም ዓዲ ለምሳሌ ብዝና ከዚ ትሪኦ ተለና ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ልቶም ዲፕሎማትስ ክትንክፎም ኣይኽእሊ፣ ክሓቶም ኣይኽእሊ፣ ጠጠው ከብሎም ኣይኽእሊ፣ ክኣስሮም ኣይኽእሊ፣ ክኸሶም ኣይኽእሊ፣ ምንም ነገር ክገብሮም ኣይኽእሊ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እንድሕለይ ፈቐደ ከምዚ ዝብል ትሕጊ
እሞ መንፈስ ኮንቨንሽን ቪና እዚ ካበለ ክልተ ተጓንፎታት እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ። ሓደ ተወሰኑ ውልቀ ሰባት መንነቶም ዘይተፈልጡ ብዘግነ ደረጃ ማለት እየ ናብ ኢትዮጵያ ዝበልዋ ምእታው ከምኡ እውን ዲፕሎማት ግብረ መልሲ መሃብ ወይ ከዓ ምትኳስ እዮም። እዞም ክልተ ነገራት ኣነፃፂርና ምንታን ክንሪኦም ቅድም ዝኾነ ሰብ ጥሒሱ ናብቲ ክል ኤምባሲ ኣትዩ ተቃውሞ ሰልፊ ወይ ከዓ ከምቲ ዝተባሃለ እውን ሕጋዊ ባንዴራ ኣብቲ ኤምባሲ ዝነበረ ከውርድን ናይ ተቃውሞ ድምፂ ከቃልሕን መሰሉ ድዩ ኣይኮነን ኣብዝብል ስገብሩለይ
እንታይ ልብል ናይ ኤምባሲ ሓፁር ወይም በሪ ሓሊፋ ክትኣቲ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ፍቓድ የድሊ ኣብታ በሪ እውን ጠጠው ኢልካ ጫውጫው ክትብላይ ትኽእል እንታይ ማለት እዩ ነቶም ስራሕተኛታት ናቶም ዲፕሎማትስ መእተው መውፅ በሪ ክትዓፃይ ትኽእል ነቲ በዓል ጉዳይ ዝኣትልወት ኣብቲ ደገ ኣፍ ደው ኢልካ እውን ክትዓፃይ ትኽእል እቲ ኤምባሲ ኣይተኣቲ ከልካ ኣይተኣቲ እዩ ምንም ለጨቃጨቅ ነገር የብሉ ብዚ ጉዳይ እዚ ዝሕጊ ብጣዕሚ ግልፂ እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝግበር እቲ ኤምባሲ ብቢዝነስ ክፉት እዩ ዝስራሕ ማለት እዩ። ኣብነት ቪዛ ደሊካ ክትኣቲ ትኽእል ኢኻ ሶ እንድሕር እና ስራሕ ሰዓት ኣሎ ይመስለኒ ብታ ዝተባሃለት ና ስራሕ ሰዓት ከይድኻ ጉዳይኻ ክተፈፅም ትኽእል ትኾን ሶታይ የብዚ ዘሎ እቶም ቆልዑት እዚኦም ተፈቂድሎም ድዮም ኣትዮም ወይስ ለይተፈቀደሎም ኣትዮም ድሕር ለይተፈቀደሎም ኣትዮም ብሕጊ ክጥየቁ ይኽእሉ እዮም። እዞ ኣብ ኣቲኻ ባንዴራ ክትቕይር ትፍት እንተለካ እቲ ኤምባሲ ባንዴራ ክትቕይር እንድሕር ለይፈቐደልካ ኮይኑ እቲ ኤምባሲ ብሕጊ ክሕተካ ይኽእል እንኳን ባንዴራ ክትቕይር እዚ ኣቲኻ ፓምፍሌት ክብትን እየ ትበልካ ውን ብሕጊ ከጠይቀካ ይኽእል እዩ እንድሕር እቲ ኤምባሲ ለይፈቐደልካ ኮይኑ እና ካብቲ እግርግር ዝረእኽዎ ጥይት ክሻብ ምትኳስ ለብፅሐ ደግም ኣትሊስት ናቲ ኤምባሲ ዲፕሎማት ኣቶ ሰሎሞን ዝበሃል እዮም መስለኒ ፈቓደኛ ይነብሩ ማለት ትንኣስ። ስለዚ ብዚ ዓይነት ትሪኦ ተለካ ብዙሕ ለጨቃጨቅ ነገር
ዘሎ ኣይመስለኒ እዮ። ኣቶ ሙልጌታ እዚኦም ተቃውሞ ዘቃልሑ ውልቀ ሰባት ኣሜሪካውያን ድዮም ኢትዮጵያውያን ዝብሉ እውን ነቲ ሕጋዊ ጉዳይ ክሓላልኹ ከም ዝኽእል ገለ ሰሚዐ ነይሮ እሞ እንታይ እዩ ትርጉሙ?
ደግምቲ ሕጊ እንታይ ኣስር መሲልካ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ንኣሜሪካ መንግስቲ ኣጠቃላይ ዘለዎም ግንኙነት እዩ ዝናጋር እዚ ቪየና ኮንቨንሽን ከዘብዚ ኤምባሲ ከይትንከፍ ናምሕላይ ግዴታ ዘለዎ ንኣሜሪካ መንግስቲ ከዚ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ሰባት ኣብ ኤምባሲ ረብሻ ፈጢሮም ትበሃል ተሎይ ደቂ ወፃኢ ኢትዮጵያውያን ዘይኮኑ because I have the embassy at him, sugar fat around the Baltaloil, Tafalale, Quanis, politically. Behagainim and Mafalayoli. Behagatia Trella. Tipelhun, I tron, Ataragari.
Who talks of a tinomnerum, Atomulgeta, diplomat at Solomon, eat Hotokus Kalo, the video on the Tarayu. አቶ ሶሎሞን በድህሪኡ በሚኒስትር ወጻይ አሜሪካ መግለጹ መሰረት ማለት ይው ንዘይ መክሳስ መሰሉ ንህቅንጠጥ መንግስት ኢትዮጵያ ከም ዘሐተተን መንግስት ኢትዮጵያ ይፋላይን ከም ዝበለን ሽዑ አቶ ሶሎሞን ካብ ዓዲ ወካ ካብ ግዛታ ንወጽ አሜሪካ ከም ዘሐተተትን ይው አብዚ ነጥብ እዚ አቶ ሶሎሞን ሙትኳሱ ዲዩ ከም ገበን ዝውጸር ዘሎ ወይ እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ናብዚ ምስሕ ኣብዚ ተኣትዩ ዘሎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ማለት እየ
خذي أتو سلامون تيجي تقص يمت سل في فيديو هذي تيجي تتكشن له خاينو أفتين بسويشتي أنا فكت شجر لنا زيد هما رتي تدبلومات تيجي تقصه تخاينو في المين تاي تقصو هما رتي بقلة تدبلومات هيوتو حدا قاعد يقص هيوت كلا خلدي تقصو ويس تي هنسا كلا خلدي هنسا كهلي ويم تابان دي راكيت تنكف كلا خلدي تابان دي راديف تي تقصو المين تاي تقصو يقول أنا أي فلتي ستايو المثني عند حر الهيوات لسق نجار خوين ويم لنا خالوت دبلومات هيوات لسق نجار تفتيرو تي تتكوش تخوينو من الوقت دبلومات تمرميرو بزوح شقر كامت صغر تايو تشق شقر جن تفتيروني عميريكا ويانجن لكتساري زي نجار زي هموانجل قوتي رومس لكتساريو جليت للو مخانو قلي تصاميو نسسر لي وانجل سري حز دبلومات خوني اللي باللو جن وانجل تسري خونس للغال السو اللي كانت صاري دبلوماتيك لالو على العلل نعم هنا هاتم تكلل عن هالليت العلى بالتراي وانت كايدا يتخلي لسه اللي دبلوماتك تزاروا يتخلي وانجل بالملكة امشور اتو سلومون لتوحلو دبلومات لتين باس بلتات حازة ناية قمت مالج لتين باس بروتكت قور التقوسي مثلا تي تليت قوس تايم تفترة خزيزي الوستونا قنطايو او ان باس شقر تفترت الله تعاينتنا سيكوريتي بروتوكولي هتخطل للنقر من ستيت ديبارتمنت ومس سكري سيرفيس من امريكا ومس دي سي بوليس لغونا بروتوكول كلي لانا يحسس نعلم سالي شقر تفترت الله البوليس تلدول نيرو ايماجن نايتي بي امباسي نايسرائيل امباسي عبد الله وطايل الله هذا ستريتي بوليس من الوقت تدول اللي تدخل نيرو بغلطة دائقة ويتفحرد سو من الوقت بوليس متسوعة بزي عقر قرزي بغالي لدو دوم ولا نيرو تيت ليتا قوس خامالة
ناتوي نعتو سولمون خنعاتو أتو سولمون كاب زعدي زي كاب قزعات أمريكا واتيوم اللو سلوزي مسرح مصراي أبكعو مال الديو ويس كغزليو
هاي فوديو بكا سنا يجب يعمل جس إيمينيتي عيال عليلي ندخل عيال على إيمينيتي اللهم زم سواء إيمينيتي ما عرفنا ما كيمر مر كهتتو كيخصصو من مر مرة كي كير أول عليا مستل هنا I think مويتي
سلطة توم نفط قطرة إمباسي زعتو سبعتون كاب مر مران كاب حتون ناس عاوز يمعلو مالتي
no ندخل دليل نجيب يعمل جس كاتا تاريخ عليو زي إمباسي بسلام سرحك سرح ما الناس كي تنقفوا العالم إنه تحليو لكن كأساس أمريكا وعلاقتها عم سياتو لتين بس تينا خلطيهم ديبلوماتيك نظام خلطيهم عدة ديبلوماتيك ريليشن شفون ويسنو بزا قد دايجا أبزن ديتيلات يعني أبزن زرزرات زيان تقنيو ملسي مثلاً
أب عدي سابابا مقلت أزهاب من قصد إثيوبيا بمنستر وطاقي أبيلو مالاتيو إذا أب واشنطن دي سي زتفت سما تقبر بارلاما قجلت هاتفت أرترا عدي إيلو بز قلت عمن بز صبو عمن دباتن بحشاخر شعبيان إيو زبل مقلت إيه بولو انتاي عينة مالغت إيو كحلف داليون
أنا تم قولو حتفتين باسا أتيم لقو رسابات من مغانو أي فلطامي أنا إذا مزواز ديون تيريريست استخوينو وين من الوقت نايتي بيا من قسي كتي غامي غالي أبنا وعلو فردويت خاصة مي غاليو كفر الله مي غاليو ماسر جاند هرلو نا أمريكا من قسي قنتايك قبر لغالي نا أمريكا من قسي أمزعان تولو الغوغا عندها نايتي بيا من قسي يتخطاتو الليل وطيقو مسواز يوم كتاتو الميتيل إذا مسواز يوم كتي يغيقو ليو نا أمزعان تولو النايو تأيي تقيرو وتم قلعت كفتاهم بعد في حال صور حليفهم كولاتي الله ساعات جميل كشاب الوقت الله ساعات تاي تفتهمو لبال مرمرات غايدو وابلي بأمريكا من قصدهم قلعت كتير يقولي مثلا
أما دعتو أتو ملقيتا أب ركب أمريكان إثيوبيان بمسارة فينا كونفينشن كالوت هقورا وعلات ويكا عالم لغا وعلات كدروز غل صلوة اللودو
مثل زياء بنا قلتي انباسي تاريك بعلى زي أبينا وجايبنا. سيل هذا هزيل وهاولو إنترفيوات وهم بريس كونفرنس تات وهم سي ديبارتمنت وهم تبي أمانجس لنا قالوا له لگیزی سیلای. Of course این نپولیت کامل کنی وای. بنده رکتو ردت فتن تلها. حد ترا و انجلیال گورن. اگر که هن خیلی. گن باتر کلا یا امباسیت ها نه امباسی خبری به متن کاف مش متن کاف فتت هزه. بذم هنگ رات ببل تفلاریک زه تفلاری امباسیت ها فتتری. شون اتام خلت امباس همزی قلی لقانه مادی. عوضی رای سری موتای. سری موتور لگیزی نیه یا امباسیت. سون بذم شکل لفت آرن حرف لگیزی نیه. اند هر تذکر هنگا China when America when China embassy in Yugoslavia wokayamo bubom bokayamo micharesho genzebim tarewam amungo khalta addita samzi lebele neger betama khabit tegeru ala diplomatic baasi lwesed neger aymeslan qaraban diam zikal kalmiwes ketafel khaltara neger meslan
atongulga aragawi kibrot yabele
anewon khabrot yabele atabet
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ንስማዕቀብ ሸጋዶ ዘሎ ኣይኸድን ምስትን ሓያላት ዓድታት ተዋጊኻስ ምስ መን ረኽብኹም ዝገብሩ ንምዃኑ ይፈልጡ ድዮም ሻዕብያ ይቀኒለ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣምባሲ ኢትዮጵያ ናይ ምእቲ ሚልዮን ህዝቢ ባንዴራ ዝወከለ ኣውሪድካ እዚኡ ዝሓለፎ ባንዴራ ምስቃል እሞ ንሓለፍቲ ምውራድ ምፅራፍ ካብ ዝገርመኒ ግን ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ እንተይ ሓዘን እንተይ ከሰሰን ዝተኮሰ ኢሉ ከታተል ዝገርም እዩ ዝተኮሰ ንምክልኻል የውኡ ተቐሚጡ ነይሩ ዝተኸላኸለ እውን ብቡ እዩ ነይሩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ተሓይዞም ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ክገብር ኣለዎ ሽብር እከላኸል ኣለኹ ናይ ተረሪስቲ እከላኸል እየ እናበለ መንግስቲ ኣሜሪካ ተረሪስት ኣብ ገዝኡ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓቂፉ እኒሄ ይዕበይንኣስ ተረር ዝገበረ ተረሪስት ስለዚ ተረር እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ክእሰሩን ክተሓዙን ከም ዘለዎም እየ ዝኣምን ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ክተሓባበር ኣላዎ የቕኒለ ይተወለ ተኽልዮ ካበ ስላትካ
ተደጋጋሚ እንድውለልኩም ካብ ስዑድ ዓረብ ጅዛን እስሪ ቤት ዝተባሃለ ንርከብ ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ኢና ቅድሚ ዚ ከም ዝፍለጥ ተደጋጋሚ ሓበሬታታት ይውነኩም ርና ናብ ሬድዮ ኣሜሪካ ያው ፅቡቅ ሳ ሕዚ እውን እናተሓባበርኩም እናፀኒሖም ኢኹም ሕዚ እውን ትሓወርና ኢና ንለዋወኩም ተረፈ እስራት ግዜ ናብ ዓድና ክንእሰር ፈቓድ ይወሃበና ዝብል ፍፅሓቲትና ብሚኒስተራት ኢትዮጵያ ምንም ዝተውሃበና ምላሽ የለን ተባሕሎሚ እናተባሃሉ የተዕዋጉልና ኣለው ሕዚ እውን ዝከኣለኩም መሰረት ንሚኒስተር ኢትዮጵያ ሓቲትኩም ስቅያት በዚሕና ኣሎ እሞ ዝከኣል ምትሕባርኩም ኣይፈለየና ይብለኩም የቐኒየለይ
ሰላም ኣዳሎም ትምህርት ትግርኛ ሓቀኛን ሓሳብን ርእቶን መንግስቲ ኤርትራ ናብ ሕቡራት መንግስታት ዓለምና ካብታ መጀመርያ ኣባልነታት ዘረጋገፅላ ዕለት ጀሚራ ብዘይ ምቁራፅ ክፅውዕን ፀኒሓና ኣላ ሕቡራት ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ብስም ሕብረት ኣፍሪካ ኮነ ኤጋ ዝበሃል ውድባት እውን ተመሳሳሊ ፀዋዒት ክቐርብ ፀኒሑን ኣላ እዚ ፀዋዒት እዚ ተቐባልነት ረኺቡ እንተዝኸውን ነይሩ እዚ ንሪኦ ዘለና ዕንወትን ጥብኣትን ዓለምና ተሪፉ ብምትሕጋዝን ብፅግናን ዕብትን ብተተክአ ነይሩ ስለዚ ሕጂ እውን እዚ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዝጠልቦ ዘሎ ጠለባት ምትዕርራይ ሕብራት መንግስታት ኮነ ሕብረት ኣፍሪካ ኢጋድ ፀዋዒቱ ኣኽቢሩ ኣብ ግብሪ ክትርጉሞ ግዜ ዝሓለዎ መስለኒ ኣብርሃም እያሱ ይቐኒለይ
ንሰላም ንፍቕሪ ንቕሳነት ንላዕሊ ነማዕዱ ምክንያቱ ኤርትራውያን ኣሕዋት ኢትዮጵያውያን ኣሕዋት ኣምላኽ ሲ ሰማይን መሬትን ዝፈጠረልና ኩልና ሓንቲ ኢና ሓንቲ ህያብ ዘለና ህዝቢና ስለዚ ግን ገብሩ ከምዚ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ኢሉ እንተበልና መሸቀጥም ዝገብሩና ዘለዉ እዞም መሸቀጥ ዝገብሩና ዘለዉ ሰባት ግን ንዕኦም ገዲፍና ግን ንሕና ጥዑም እንተተዛረብና ንኣምላኽ እንተተለመና ፀሎት እንተገበርና እቶም ኣብ ሽግርን ኣብ መንከራን ዘለኹም ድማ እዚ መፁ ዘሎ ሓድሽ መስቀል ሰላም ቅሳነት ፈቶን ይቀኒ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222-255-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመር ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ ተደሊኹም ድማ ሆርኑ ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና ሙልጌታ ካሕሳይ ረኺበያ እናበለ ዝፃወታ ደርፊ ክንሰሚዕ ኢና ሙልጌታ ካሕሳይ ወዲ ሮሚጥ እዩ ረኺበይ ኣሃብለይ ብሙልጌታ ካሕሳይ ወድሮ ምጢና ሰሚዑ ፀኒሕና ያቐኒልና ሙልጌታ ስለዛ ጥዕምቲ ደርፍኻ ናብ መጠቓለሊ ዜና ናብ ገብረና ሓልፍ ኢና።
ሓደ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ዓቃብ ሕጊ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ብዓመፅ ንምፍራስ ብምልዓዓልን ብናይ ሓሰት ወረ ንህዝቢ ብምልዓዓልን ገበናት ፈፂሞም ክብል ኣብ ልዕሊ ዝኸሰሶም ሰለስተ ኣሕተምቲ ናይ ማእሰርቲ ቅፅዓት ወሲኑ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብዝተፈፀመ ተኽሲ ናብ ኢትዮጵያ ክምለስ ዝተገብረ ሓላፊ ፀጥታ እቲ ኤምባሲ ተኸቲሉ ሎሚ እውን ተወሳኺ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ውዒሉ ክልተ ተቐናቐንቲ ሰልፈኛታት ኣብ ኣፍ ደገ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሰልፊ ኣብ ዝወፅሉ እዋን ሓደ ጉጅለ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኤምባሲ ንምሕላው ተወሳኺ ክትገብር ይፅውዕ ነይሩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ውግእ ከባቢ ንዝርከቡ ሲቪላት ንምሕላው ኣብ መደብራት ሕቡራት መንግስታት ሓለዋ ከም ዝውስኽ ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጠን። ኣብ ዘሄግ ዝመደብሩ ኣህግራዊ መጋባእያ ገበን ጉዳይ ኣብ ቅድሚኡ ዝቐረቡ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ክርኢ ጀሚሩ። እቶም መራሒ ኬንያ ቅድሚ 7 ዓመት ብዝተፈፀመ ጎንፂ ብ5 ክስታት ቀሪቦም ኣለው። ኣቃብ ሕጊ መንግስቲ ኬንያ ኣገደስቲ ሰነዳት ኣፅዩና ኣሎ ክብል ከሎ ጠበቃ ፕሬዚዳንት ኬንያታ ድማ ብዝከኣለና ንተሓበር ኣለና ይብል።
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምንያፍ ወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋምለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.